Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru viață. În urmă cu aproximativ o lună, când s-au redeschis școlile, mi-amintesc că am avut în platoul emisiunii o invitată liceană care ne împărtășea tristețea pentru faptul că ea nu se întoarce la școală. Discutăm în această seară despre dificultățile școlilor pentru elevii care încă învață în mediul online. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna psiholog și consilier de dezvoltare personală, Gabriela Maluf. Bine ați venit!
Bine te-am găsit! Mulțumesc tare mult pentru invitație!
Iată, dar deși este un subiect pe care tot l-am dezbătut și a rămas încă de actualitate, de aceea ne propunem să îl abordăm și din perspectiva unui om care poate să discute cu elevii altfel, pentru că știm că sunteți și consilier școlar.
Corect.
Iată, dar posibilitatea de a vedea din mai multe unghiuri această problematică legată de felul în care se simt elevii care nu merg la școală și învață doar online, despre problemele care au apărut și care rămân încă prezente în viața adolescenților în mod special, pentru că ne gândim acum la liceenii care nu pot merge la școală. Care ar fi dificultățile cu care se confruntă și ce soluții am putea găsi pentru ei? De asemenea, aș vrea să menționez faptul că pe parcursul emisiunii vom avea și o intervenție prin Skype din partea școlii, să spunem, doamnă profesor, care ne va vorbi despre felul în care se încearcă să se recupereze acele ore pierdute sau conținuturile pe care elevii le-au învățat prin intermediul online. Vom vorbi despre acel program remedial. Ne întoarcem la discuția pe care am amintit-o chiar de la început, și anume, care sunt problemele cu care se confruntă elevii care încă învață în mediul online. Haideți să discutăm puțin despre dezamăgirea aceasta inițială. Se încep școlile, se redeschid, în sfârșit ne întoarcem la școală, da, dar nu toți elevii.
Din păcate este o dezamăgire și de-a lungul acestei pandemii, a întoarcerii, reîntoarcerii, neîntoarcerii la școală, am descoperit mai multe etape și mai multe efecte la copii. Practic, dacă în septembrie am văzut bucuria lor de a se întoarce, pentru că s-au întors toți în septembrie și și-au dorit să se întoarcă și am sesizat această bucurie, acum când s-a pus problema redeschiderii, chiar în zona de gimnaziu, liceu, am văzut invers, dorința de a nu se întoarce, ce bine că noi rămânem în online. După care a venit dezamăgirea, așa cum spui și tu, s-au simțit dezamăgiți că totuși copiii și adolescenții au nevoie de socializare.
Despre aceasta este vorba.
Și ca efect mai mare am văzut această acomodare cu izolarea. Adică percepția tinerilor că izolarea este bună. Și-au găsit confortul în a fi singuri, fără să realizeze că ulterior toate celelalte efecte de tristețe, de văzut viața din perspective care mai de care mai sumbre, vin din această
singurătate,
zonă.
Singurătate sau izolare.
Exact, da. Exact. Deci am văzut mai multe efecte venite în etape diferite. În momentul acesta, dacă m-ați întrebat cum sunt tinerii în această situație, cred că dacă am face un sondaj, am vedea foarte clar că cei mai mulți ori să spună că ne bucurăm că suntem acasă, fără să realizeze că asta e sursa tristeții. Nu pot să coreleze cele două fenomene. Pentru că nimeni, niciunul dintre noi n-ar putea. Nu e ca și cum copiii ar putea și noi adulții nu, sau noi am putea și copiii nu.
Și practic nu conștientizăm niciunii care este efectul pe termen lung a confortului pe care deja ni l-am însușit.
Exact, exact. Plus că la pachet vine această dependență de ecrane, care este foarte înșelătoare, adică nu-ți dai seama când devii dependent de ecran. Dependența de ecran are așa o neurofiziologie foarte largă și nu aș vrea să intru în ea pas cu pas pentru că este complicată.
Da, nu face subiectul în sine.
Exact, exact. Din păcate, ce ne interesează pe noi este faptul că copiii sunt recompensați foarte repede. Totul este la un clic distanță, atât școala, cât și temele, cât și colegul, cât și rezolvarea. Totul este la un clic distanță și atunci recompensa, nimic din viața reală nu te poate recompensa atât de repede și atât de mult. Și atunci ei au găsit această plăcere și acest confort acolo, în școala online. Și atunci dacă îi întrebi, ești dezamăgit că nu a început școala, s-ar putea să răspundă, nu, sunt chiar foarte fericit. Fără să pună, așa cum spuneam, fără să pună punctul pe i și să spună, dar de fapt asta e sursa tristeții mele, pentru că mie îmi plăcea să mă duc la școală, așa cum place oricărui copil, copiii se duc la școală pentru prieteni și pentru pauze, foarte puțin copii merg pentru că își doresc să aibă, exact, să aibă academic un progres, evident că există și sunt și copii care merg cu scopul acesta, dar cei mai mulți copii merg pentru pauze și pentru prieteni și învață în cadrul respectiv. Ei nu pot să pună punctul pe ei și să spune, mie îmi plăcea să merg la școală pentru că erau prietenii mei acolo și oricât de greu ar fi fost la școală, treceam prin această aventură împreună. Adică, dacă eu sunt supărat că am pățit ceva la școală, din cauza unui coleg sau din cauza unui profesor, de la o temă, de la un test, cumva acasă nu mai am cu cine să dezbat subiectul acesta. Dacă eram la școală, dezbăteam cu cercul meu de prieteni, uite, fie că m-am certat cu un coleg, fie că poate un profesor mi-a spus ceva, fie că am avut un test mai puțin bun, aveam acolo pe cineva cu care să dezbat. Era cercul meu de siguranță, de copii, de oameni de aceeași vârstă cu mine.
Foarte interesant.
Da. Ei, acum acasă cu cine?
Deși și aici există cercurile acestea de prieteni care au o altă formă de abordare în mediul online, da, niște grupuri separate pe care și le formează și discută și acolo.
Da.
Doar că exact ceea ce spuneați, diferența este clară între cum simți suportul când este doar prin intermediul scrisului și cum primești acest suport psihologic, emoțional din partea prietenilor care și prin limbajul non-verbal își arată compasiunea sau empatia.
Și nu doar non-verbal, uite, depășind zona psihologică și mergem pe fiziologie, pielea are memorie, pielea e cel mai mare organ al corpului uman și are memorie, adică dacă nu este atinsă suficient de multe ori, uită senzația și începe să treacă peste toate aceste lucruri. Adică gândește-te că în ultima perioadă atingem mai multe obiecte și mai multe gadget-uri decât atingem ființe umane. Iar un adolescent care deja a ieșit din zona aia de îmbrățișat cu mama, cu tata, devine mami să mă ia în brațe, să mă pupe pe creștetul capului, că adolescenții nu mai vor, nu-și mai doresc asta. Și nu mai au nici cercul de prieteni care poate doar o mână pe spate, o bătaie pe umăr, ești bine.
Cumva sunt aici cu tine.
Da, pe adolescenții am lăsat aproape definitiv neatinși. Cine îi mai atinge? Părinții îi pun la o parte că nu își mai doresc să se întâmple asta în cele mai multe cazuri, din păcate, și nici cercul de prieteni. Și atunci ei sunt ei cu ecranul și pielea lor nu are nevoie de atingerea unui ecran sau ei să atingă un ecran, au nevoie de acest confort, confort. Și sunt date devăzute științific. Că atât în relația de cuplu până
oxitocina,
la urmă, exact, pielea are memorie și cu cât o atingem mai puțin, cu atât ne depărtăm unii de alții și nu mai suntem în confort unul cu celălalt. Și atunci cam de acolo vine această izolare a copiilor. Poate noi în relația de cuplu suntem soț-soție și avem această apropiere fizică. Cu copiii mai mici avem apropiere fizică. Copiii mici între ei au apropiere fizică. Adolescenții i-am lăsat undeva în spate. Da. Și sunt cumva...
I-am lăsat, de fapt, ei refuză din partea... Da, adulților, să spunem, da, această sigur. Apropiere, da. Dar au nevoie de covârstnici, au nevoie de interacțiunile acestea, inclusiv la nivelul atingerilor.
Exact, pentru că au senzația că, ok, pe WhatsApp mi-a spus prietenul meu, ești bine, știi, lasă că sunt eu lângă tine, sau am mai bârfit, sau am mai vorbit despre colegul celălalt care m-a supărat, am mai avut interacțiuni cu colegii mei. Dar pur și simplu, așa cum ai spus și tu, să-l văd, să mă uit în ochii prietenului meu, să-i văd non-verbalul, poate să există atingerea asta, ușoară bătaie pe spate, sau chiar o îmbrățișare, asta nu mai există. Și atunci, din punctul meu de vedere, din ce am văzut în această perioadă de izolare și de pandemie, grupa adolescenților a avut cel mai mult de suferit dintre toate grupele de vârstă.
La momentul acesta avem legătura prin Skype cu doamna profesor și director Mariana Stan. Bine ați venit la emisiunea noastră. Bună seara!
Bună seara! Bine v-am găsit!
Este o plăcere să vă avem din nou invitată, chiar dacă nu sunteți direct în platou. Iată, noi vorbeam cumva despre adolescenți, despre frustrarea celor adolescenți care nu s-au întors la școală, deși analizam și confortul în care ei au rămas și cumva nu recunosc că starea lor de spirit este afectată de faptul că nu merg la școală. Vrem să ne împărtășiți dumneavoastră, care sunteți alături de elevii la școală, cum se simt aceștia și cum îi observați, vorbim despre o școală gimnazială, care este situația la dor mărunt?
Da, am observat și noi, așa cum fixați dumneavoastră un pic mai devreme în platou, o modificare în comportamentul elevilor și este normal să existe așa o modificare, pentru că această perioadă de activitate online a fost o provocare și pentru ei și pentru noi profesorii și pentru părinți, pentru întreaga societate de altfel. Sigur că este zona aceasta emoțională se impune a fi acum foarte consistent manageriată. Și am să spun de ce, pentru că am observat că de fapt cognitivul, zona cognitivă nu reușește să dea randament decât în legătură cu această zonă. Dacă zona emoțională este corectată, atunci și zona cognitivă dă rezultate. Copiii au uitat sau stau mai departe de empatie. Asta am observat. Parcă au o sfială, o teamă. Perioada aceasta în care ei și-au gestionat situația singurei, aproape că a încercat să închidă cumva, parcă într-o bulă. O parte din ei au reacționat mult mai ușor atunci când au intervenit cadrele didactice, mai ales la orele de dirigenție. Noi, în școala noastră, noi am punctat foarte mult acest lucru la orele de dirigenție, temele să fie pe partea aceasta, să încercăm să-i apropiem pe copii, să-i readucem, să-i reașezăm în bănci și la propriu, dar și la figurat. Să poată să se dezvolte așa frumos cum erau ei învățați odată în colectivitate.
Ceea ce nu este simplu, din ce înțelegem, pentru că nu mai au acest exercițiu și pentru că, iată, cumva distanțarea aceasta are efectele ei. Până ne reconectăm este puțin mai greu. Foarte important ceea ce a spunctat dumneavoastră, nu avem rezultate din punct de vedere academic, da, cognitiv, cum spuneați, până când partea aceasta emoțională nu este împlinită, să spunem. Și iată de ce profesorul are aici rolul mai complex de a se apropia de elev, fiindcă am putea să discutăm mult despre tot ceea ce ați observat pe parcursul câtorva zile sau da, câtorva săptămâni de când s-au întors copiii la școală. Aș vrea să punctăm mai concret ceea ce ne-am propus în cadrul acestei emisiuni și anume legat de felul în care reușesc, iată, copiii să aibă acele conținuturi sau au dovedit că acele conținuturi care au fost predate în online au fost asimilate de elevi. Și ce se întâmplă pe partea aceasta de recuperare sau pe programul remedial? Cum se vor rezolva toate aceste lucruri?
Da, tocmai suntem în perioada derulării acestui program. Am primit prin ordinul 3300 publicat de Ministerul Educației în monitor normele metodologice de aplicare a acestui program național pilot de tip școală după școală pentru elevii până la clasa a 8-a inclusiv. Și tocmai acum suntem în derularea acestui proiect. Chiar astăzi am avut unul din pașii ce erau, se impuneau a fi făcuți în acest
direcție,
demers,
da.
În această direcție, sigur. Mai întâi se impune o analiză și asta este clar. Oricum o făceam această analiză, după ce copiii au venit din activitatea online în bănci, sigur, fiecare cadru didactic știe că este nevoie de această analiza nevoilor copilului, pentru că învățământul nu a avut aceeași calitate ce ar fi avut dacă elevii erau în activitatea face-to-face, dacă elevii erau în bănci. Această analiză noi am gândit la nivelul școlii, eu spun cum am procedat noi. Am gândit ca ea să fie făcută împreună cu elevul, cadrul didactic, respectiv împreună cu elevul, dirigintele și părintele. Chiar trebuie conștientizat elevul dacă el are o problemă, dacă are o carență, de exemplu, la una din discipline, conștientizat că el are acea carență și că are nevoie de un plan remedial. Acum, pe baza acestei analize, se propune un plan, da? Se discută cu părintele, părintele face o solicitare către instituția de învățământ, către unitatea de învățământ, la recomandarea profesorului, pentru că profesorul știe mai bine dacă elevul are o problemă, are acumulat ceva goluri sau nu. Și dacă se încadrează copilul în criteriile de eligibilitate care sunt stipulate în ordin, părintele face solicitarea, este înscris și trimitem către inspectorat, acesta este demersul, aceste solicitări. Inspectoratul decide unde, în ce școală se organizează aceste activități remediale, școala care dorește să fie, să se implice în acest program. Și cei care, de exemplu, dacă într-o școală sunt copii mai puțini, 2, 3, 4, pot merge la o școală apropiată. Efectivele, grupa de elevi trebuie să fie 12, număr de 12 elevi.
Dar care sunt condițiile pentru a participa? Pentru că tot aminteați despre ele.
Nu. Condițiile pentru a participa, mai întâi că elevii care nu au avut dispozitive și posibilitatea să intre online sau poate au avut o conexiune n-a fost suficient de fiabilă la internet și atunci acești elevi sunt cu prioritate selectați. Apoi elevii corigenți sau elevii care au situația neîncheiată din diferite motive. Și un alt punct, elevii care, pe care profesorul crede că îi poate prinde în acest program, pentru că nu la testul inițial care se face la începutul semestrului în curs, acesta a dovedit că are goluri și acestea pot fi recuperate printr-un program remediat.
Dar nu este posibil, iată, vorbeați și despre cei care nu au rezultate foarte bune, nu este posibil ca, iată, forma aceasta de învățare prin online să nu reflecte întru totul cunoștințele pe care le-au acumulat elevii și notele să nu fie corespunzătoare nivelului de pregătire al elevului?
Da. Eu cred că este posibil, se poate întâmpla și lucrul acesta și am să și explic de ce. Cu toții știm că evaluarea în perioada online a fost una nu suficient de obiectivă. Intervenau terțe persoane atunci când trebuia făcut un proiect sau de dat un răspuns sau de executat o sarcină de lucru. Nu vorbim de fraudă intelectuală aici, nu la asta mă refer, dar sigur toată lumea, toți profesorii au simțit lucrul acesta, cred că și elevii au simțit lucrul acesta și părinții de asemenea care ne-au fost alături în această perioadă în activitatea noastră didactică. Evaluarea a suferit un pic în ceea ce privește obiectivitatea ei. Tocmai. Și sigur că notele poate nu reflectă adevărata pregătire a copiilor. Însă, bine spus, dacă mai sunt și copii care au nevoie de, de un program de activitate remedială, în afară de cei care se încadrează în aceste...
Exact. Și atunci ne întrebăm, da, iată, cumva ei nu s-ar încadra în acele criterii, dar... La modul real, ei au nevoie de aceste acțiuni remediale.
Da, sunt astfel de situații, însă, pe lângă faptul că acest ordin ne permite ca pe locurile rămase, după ce dăm aceste priorități, să stabilim la nivelul școlii criterii de eligibilitate în funcție de context și de condiții, și atunci putem să înscriem și copii din zona aceasta, un lucru foarte bun prins aici și ar mai fi încă un aspect, și anume acela că nu doar copilul de nota 4 are nevoie de activitate remedială ca să treacă la nota 5. Și copilul de nota 5, copilul de nota 6 și de 7 și de 8 și de 9. Că vorbeam un pic mai devreme despre calitatea învățării în activitatea online. Performanța n-a mai fost aceeași. Și acum, fiecare cadru didactic, cred eu, și asta am și observat-o, după testarea inițială, și-a putut creiona așa o părere despre fiecare elev pe care îl are în clasă. Mai ales că profesorii își cunosc foarte bine elevii și potențialul. Și imediat ce-a dat seama, dacă elevul se află la nivelul la care și-l dorește profesorul și și-l îl știe pe elev dintotdeauna, că el era la acel nivel. Și atunci, profesorul poate interveni cu un program remedial, fie în timpul orelor de curs, pentru că nici nu poate să predea noțiuni noi. Toate noțiunile sunt, știți cum, ca într-un lanț. În momentul în care o zi lipsește, nu poți preda noțiunea nouă, pentru că nu are legătură. Ai nevoie să rămâi pe loc și să întărești ceea ce lipsește. Nu poți merge mai departe. Ori profesorii știu lucrul acesta. Și planul acesta remediat, din acest program pilot și cu ceea ce fac profesorii la clasă, cu ceilalți elevi, cred eu că reușesc să aducă la linia de plutire fiecare situație care nu a fost atât de dorită și care, pe care a acumulat-o școala românească ca urmare a activității online a activității de acasă.
Sunteți pozitivă, așa cum vă știm și apreciem lucrul acesta. Imediat mă gândesc la solicitarea mai mare a profesorilor, la efortul pe care trebuie să-l depună și mă întreb dacă sunt plătiți suplimentar, dacă au această motivație, pentru că da, ar putea să fie motivația aceea intrinsecă pe care noi o apreciem atât de mult în dreptul dascălilor care își cunosc menirea, misiunea și sunt dedicați. Însă trebuie să recunoaștem că și partea da, materială, financiară are locul ei. Și atunci ne întrebăm dacă nu cumva ar putea profesorul din motivul acesta să nu fie foarte implicat și să nu aibă o motivație puternică pentru a-i ajuta și pe acei elevi care teoretic nu se încadrează în criteriile despre care aminteați.
Dacă vorbim despre motivația financiară, sigur, este de luat în seamă, pentru că, na, e important și fiecare muncă să fie plătită, așa, după efort. Sunt alocate niște fonduri special pentru această activitate remedială. Acum nu am cuantificat noi cumva că e mult, că e puțin. Important este că există niște fonduri care să asigure această activitate, cheltuielile pentru activitate și pentru plata profesorilor. Însă vreau să vă mai spun un lucru și o spun cu responsabilitate. Sunt profesori care foarte mulți dintre ei și nu s-au gândit la acest aspect și până să apară în monitor acest program pilot, să știți că au desfășurat aceste activități remediale așa cum le-am gândit noi, eu vorbesc în dreptul școlii noastre, la nivelul școlii, din totdeauna. Și am să și spun cum. Prima dată ne-a interesat activitățile remediale, neplătite, că aici vreau să ajung. Activități remediale pentru elevii de clasa a 8-a care aveau examene. Pentru că totdeauna s-au acumulat carențe pentru anumiți copii, dintotdeauna, și că activitatea era face-to-face, tot aveam astfel de situații. Și atunci profesorii interveneau prin acest plan. De exemplu, noi cum l-am gândit? Noi l-am gândit ca activitatea asta remedială să se facă dimineață, între ora 7 și ora 8 dimineață, când elevul are creierul odihnit și poate asimila cu mai multă ușurință. Le spuneam noi, pregătirea pentru evaluarea națională. Asta am făcut și facem, este ca un obicei în școala noastră, de 7 ani. Rezultatele s-au văzut, deci au fost constructive, pentru că procentele noastre au crescut peste 90. Și am mai aplicat aici încă o metodă de activitate remedială, să o numim așa, care a derulat tot de-a lungul acestor ani, fără să existe plată sau să existe un astfel de, de program. Profesorul de matematică avea nevoie de ajutor pentru examene și atunci profesorul de fizică, profesorul de chimie, la ora pe care o avea, de câte ori se întâlnea cu elemente ce veneau din zona matematicii, întărea foarte bine pentru anumiți copii acea problemă. Nu știu, procente, ce aveau ei acolo de calculat, masă, volum. Profesorul de muzică, de exemplu. Asta erau lucruri pe care noi le fixăm în consiliile profesorale. Explică copilului ce înseamnă doimea, pătrimea, nu știu, citesc ceva despre un muzician, pune profesoara câteva întrebări să redea copilul ce a înțeles din textul citit. Lucru care ajuta la examen la română. Și pentru clasa a doua și pentru clasa a șasea, pentru toate examenele acestea naționale. Și nu doar. Pentru că în clasa aceea, atunci când se lucra, erau toți copiii. Și toți copiii erau ajutați.
Dar se poate.
Se poate. Dacă există o motivație și o determinare din partea elevului, în primul rând, să dorească să asimileze, să primească achiziția, din partea profesorului,
mai ales din partea profesorului, să vină profesorul cu acel mod de a îl atrage pe elev pentru a fi captivat de conținutul respectiv și pentru a înțelege la modul practic cum se aplică și de ce are nevoie de acele informații. Vă mulțumim foarte mult, doamna profesor Mariana Stan, pentru participarea la această emisiune. Vă dorim succes și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție în care să continuăm dezbaterea noastră. Vă urăm mult succes în aceste activități remediale, aveți mult de lucru și credem că dragostea dumneavoastră pentru elevi și pentru profesie vă va ajuta atât pe dumneavoastră cât și colectivul pe care îl coordonați. Mult succes!
Eu vă mulțumesc! Bună seara!
Doamnelor, domnilor, continuăm dialogul nostru în platou cu doamna psiholog și consilier de dezvoltare personală, Gabriela Maluf. Iată, dar am ascultat ce se întâmplă la școală și este o provocare mare aceasta să recuperezi cumva și să-i aduci pe elevi la punctul la care ar trebui să fie sau ar fi trebuit să fie dacă școala s-ar fi desfășurat în condițiile pe care noi le cunoaștem, și anume față către față sau în mod fizic să fie prezenți elevii la școală. Nu a fost și nu este ușor pentru niciun dascăl, așa cum nu este ușor nici pentru elevi. Noi vorbeam despre elevii mai mari care oarecum și-au format un stil de învățare și cu toate acestea s-au obișnuit și să fie puțin mai neimplicați sau mai mult neimplicați. Și acum mă gândesc că, întorcându-ne la ceea ce discutam anterior, și anume la confortul pe care îl ai în biroul tău, în camera ta. Mi-amintesc că domnișoara care a fost prezentă la emisiune și despre care am vorbit chiar de la început spunea că în primele zile îi era foarte greu să fie motivată, deși este un elev extraordinar, doar cu 10, era foarte greu să fie motivată să participe la cursuri și mai ales foarte serios.
Corect.
Da? Ceea ce cred că pe parcurs toți elevii au simțit.
Da. Au simțit și elevii mai mici.
Și mai mici.
Băiețelul meu este clasa a 3-a și fetița mea este clasa a 6-a. Deci chiar și copiii mici au simțit această lipsă de motivație și ei mi-au spus mie același lucru. Pe lângă toți copiii cu care lucrez eu zilnic și ai mei de acasă au confirmat practic acest lucru de... Vreau să merg la școală pentru că nu înțeleg de ce trebuie să ascult lucrurile. Da, le era foarte greu să... Plus că în momentul în care te îmbraci, ai rutina asta de a te îmbrăca, e cât de cât...
O anumită oră la care,
exact,
da, te trezești, te îmbraci,
și acel mic stres, pentru că nu sunt de acord cu stresul mare pe care părinții îi supun pe copii, pe grabă, haide mai repede și în fiecare dimineață să ne creștem nivelul de cortizol și de stres, că nu mai ajungem unde trebuie, dar nivelul ăla ușor de adrenalină mai degrabă, de acum mănânc, acum am rutină, mă spăl pe dinți, mă îmbrac, ajung la școală, dau bună dimineața, mi-așez cărțile. Era o rutină pe care, de fapt, nu-i motiva pe copii, îi introducea în activitate. Era o parte de a-l introduce în activitate. Și cred că ar trebui să ne raportăm la noi ca să ne dăm seama cum se simt copiii. Dacă noi suntem în pijama acasă, cât de motivați suntem, la fel de motivați să muncim ca atunci când suntem la serviciu? Cu siguranță, pentru simplu fapt că m-am îmbrăcat și m-am așezat la birou, gata, am intrat în activitate, în rutină, încep să-mi fac treaba. Dacă sunt acasă în pijama, în fotoliu, parcă mă mai uit, mai trag mâța un pic de coadă, mai dau drumul la televizor, mai sunt lucruri care îmi captează atenția mie, adult. Cum să mai am pretenția de la un copil să nu pățească același...
Bun, atunci când ești pasionat de profesia ta, poate că,
da,
indiferent de ținuta pe care o ai,
pentru că
ești implicat și îți place. Exact, ai altceva. Exact cum
pentru
spuneam,
că suntem adulți, exact.
Intrinsecă,
am învățat, am ajuns la performanța de a face și n-am ajuns toți la performanța,
exact,
de a face ce ne place.
Exact.
Dar hai să spunem, cei norocoși, bula privilegiată, da, de oameni norocoși care au ajuns să facă ce le place, probabil că se vor simți motivați și în canapeaua sau în fotoliul lor de acasă, în pijama. Dar ceilalți nu, și iar copiii care n-au trecut prin toate aceste experiențe, cu atât mai puțin. Pe lângă rutina asta în care e bine să introducem copilul, mai vine și felul în care se rulează orele și, cum spunea și doamna profesor, această rutină și această igienă emoțională. Iarăși mă raportez la noi, hai să ne raportăm la noi adulții. Dacă eu am o zi nu tocmai bună, am o zi chiar proastă din punct de vedere emoțional, cât de motivat sunt eu la serviciu să dau tot ce am mai bun. Și atunci, de ce așa, cum aș putea să cred că niște copii de 6 până la 18 ani, pentru că sunt niște copii care sunt într-o stare emoțională, conștientă sau inconștientă, acceptată sau neacceptată, dar într-o stare emoțională nu tocmai exact, nu tocmai 100% foarte, foarte bună, cum am putea să avem așteptarea ca ei să fie motivați sau ei să aibă rezultate academice, ba mai mult să și remedieze lucrurile când nu și-au remediat emoționalul. Eu aș miza în următoarea perioadă pe această remediere a zonei emoționale, evident concomitent cu partea academică, pentru că, să fim serioși, nu putem să recuperăm chiar orice. Recuperăm, dar când suntem clasa 8-a sau clasa 12-a, sunt niște lucruri pe care putem sau nu putem, trebuie să le recuperăm, urmează un examen. La celelalte clase poate că aș fi un pic mai lejeră și mai așezată. Adică aș merge cu emoționalul, ar merge și cu academicul în paralel, fără o mare presiune, dar e clar că în clasele terminale presiunea este mult mai mare și atunci și efortul nostru emoțional ar trebui să fie mult mai mare. Și întotdeauna, dar întotdeauna, să ne raportăm la noi, cum ne simțim noi în astfel de contexte. Dacă noi nu ne simțim bine și când nu ne simțim bine nu dăm randament la serviciu, nici copilul care nu se simte bine nu o să aibă rezultate foarte bune la școală. În toată activitatea mea de aproape 10 ani, dacă nici n-am mai ținut cont, nu știu dacă 10 ani sau mai mult de 10 ani sau mai puțin de 10 ani acolo, în jur de 10 ani de când fac consiliere școlară și mă ocup de zona aceasta, nu-mi place să fiu radicală și să generalizez, dar într-o proporție covârșitoare cu copiii care au, care au rezultate academice slabe, vin pe fond emoțional deficitar. Într-adevăr, mai sunt și dificultățile de învățare specifice anumitor probleme. Nu intrăm. Acolo sunt probleme speciale. Vorbim de copiii tipici. La un copil tipic care nu are progres academic, întotdeauna, dar întotdeauna găsesc o zonă, chit că și-a prins degetelul la ușă. Adică nu trebuie să mă gândesc că e un copil abuzat sau un copil bătut acasă, sau, Doamne ferește, astea sunt cazurile.
A fost un accident, da? Minor pentru noi, dar important pentru el. Dar important, starea de spirit.
Exact, important pentru el. Și atunci, cum am crede noi că după un an de pandemie, după un an în care mulți au asimilat izolarea ca pe o formă de adaptare, un mecanism de maladaptativ, adică că adaptarea se formează și sănătos și nesănătos. Iar mulți au perceput izolarea ca pe o adaptare și uite ce puternic sunt eu că m-am adaptat, dar adaptarea la ceva nesănătos nu e întotdeauna o formă, sau nu e niciodată o formă de sănătate. Și atunci asta este, din punctul meu de vedere, zona emoțională.
Foarte important acest aspect și cumva întărește ceea ce spunea și doamna profesor.
Pentru că și ea a punctat același lucru.
Bun, ca profesor, cum poți și ca părinte să te apleci foarte mult spre zona aceasta emoțională, dar în mod special întreb ca profesor, pentru că tu ai o programă pe care trebuie să o urmărești. Și este problema elevului care are dificultăți emoționale prin comparație cu altul care nu are, că nu se văd rezultate. Și atunci tu ești concentrat pe rezultatele academice și pur și simplu nu ai timpul necesar, poate nu ai nici tu dispoziția necesară. Ce am putea să facem? Nu știu cât de deschiși sunt elevii. Iată, doamna profesor vorbea despre cât de importante sunt orele de dirigenție în care să discuți cu elevii, să vezi ce se întâmplă în spatele tuturor elevilor. Nu știu cât de deschiși sunt să vorbească despre aceste probleme la modul sincer, să fie vulnerabil în fața colegilor. mai ales când vorbim despre adolescenți. Iată, sunteți consilier. Presupun că în cabinetul dumneavoastră vin, dar nu vorbesc la școală.
Uite, de foarte multe ori avem, chiar astăzi am avut o situație în care am decis să o povestim în scris și anonim pentru ca nu toți ceilalți să afle anumite detalii. Era o situație de grup care trebuia rezolvată în grup, dar cu toate astea am preferat ca ea să vină ca răspuns individual anonim pentru a reduce din această expunere în fața colegilor, în special în zona aceasta în care toată lumea este într-o stare emoțională neplăcută. E foarte greu pentru profesori. Văd profesori în fiecare zi și acum nu vreau să discutăm despre excepții, că probabil or să există mulți oameni care o să spună sunt și profesori care nu și-au făcut treaba. Nu, probabil, nu știu. Eu vă spun din bula mea, din pătrățica mea, în care am văzut profesori care și-au făcut întotdeauna bine treaba, au fost supraîncărcați, au muncit mai mult decât au muncit de obicei și, într-adevăr, încercând să țină pasul cu academicul, de cele mai multe ori scăpăm emoționalul, de aceea cred că într-o școală echipa este musai. Nu poate să facă tot timpul profesorul toate aceste bucățele și atunci are nevoie de sprijin de la diriginte, de la consilier, de la un alt partener de responsabilitate, de la un alt partener coleg prin care să își verifice cumva responsabilitățile și să se țină pe traiectorie. Asta e ce facem noi, de exemplu, la școală și cu toate acestea nu este ușor. Adică suntem o școală cu copii, nu cu sute sau mii de copii și cu toate astea remarcăm cât este de greu. Deci nici nu vreau să-mi închipui școlile cu sute de copii, cum reușesc, cum ar putea ei să reușească să ia fiecare copilaș emoțional să aibă grijă de el. De aceea, iarăși, ne întoarcem la celebra vorbă, ne întoarcem la parteneriatul cu părintele. Părinte care, în pandemie, este și el indisponibil emoțional. Oamenii au pierdut joburi, au pierdut afaceri, fost în fel de fel, au avut oameni dragi care s-au îmbolnăvit, au avut de foarte multe lucruri.
I-au pierdut.
Și atunci pasăm responsabilitatea de la unul la altul, pentru că, de fapt, ne este tuturor foarte greu.
Ce mă gândesc acum, ascultându-vă, iată, sunteți consilier școlar. Dacă s-ar uni consilierii școlari, făcând echipă cu profesorii, dar poate cu psihologul sau cu prieteni, colegi psihologi din alte sfere de activitate, nu neapărat din interiorul școlii, și pur și simplu să vină în fața elevilor și să discute diverse probleme legate de tot ceea ce a însemnat, iată, perioada aceasta și tot ceea ce ține de partea emoțională, în așa fel încât elevii să știe că sunt cunoscute problemele lor, că sunt să le normalizeze.
Mi se pare că este o situație ideală și îți spun de ce te întrerup puțin, pentru că cum era cel puțin, uite, anul trecut legislația este un consilier școlar la 800 de copii.
Știu?
Este o legislație, sunt extrem
imposibil
de puțini consilieri și psihologi școlari pentru numărul de elevi. Și poate că diferența ar face dacă mai multă lume s-ar îndrepta, dacă ar exista mai multe posturi, dacă în fiecare acest număr s-ar reduce. Eu fac consiliere școlară, cred că sunt până în 200 de copii în școala noastră.
Caz fericit.
Și mi este greu, și mi este extrem de greu, și avem lucrurile sub control. Avem lucrurile și copii puțini și un consilier la 200 de copii. Este epuizant, este foarte greu să poți să-i vezi pe toți. Închipuieți un copil de 4 ori mai mult, un consilier la 800 de copii, cât este de greu.
În zona de pandemie, am spune chiar să se ocupe de copiii aceia, pur și simplu
de foarte multe nu-i văd. De foarte multe ori, când să vezi într-o lună 800 de copii? E imposibil să vezi într-o lună 800 de copii, tu un singur om. Nici măcar nu-i vezi, numai că nu-i mai asculți, nu știi problemele lor, nici măcar nu-i vezi, nici ei nu te văd pe tine, nici tu nu vezi copiii. Și cred că în zona asta de pandemie, un lucru care nu a stat tocmai bine a fost că ar fi trebuit de la început să fie mai mult, dar acum în zona de pandemie, cu siguranță toate lucrurile astea. Eu sunt foarte încântată că au fost foarte multe organizații, foarte multe asociații.
Așa mă gândeam, poate că, nu știu, voluntariat pe
partea
asta.
Au fost foarte mulți psihologi voluntari, au fost, oamenii chiar s-au organizat, oamenii chiar au fost și au încercat să susțină cât au putut de mult. Cu toate astea, au fost aceste zone care, din păcate, întotdeauna sunt cele mai puțin sau cel mai mult, de fapt, afectate. Zonele defavorizate, zonele rurale, zonele care tot ele oricum sunt afectate, e, acolo se ajunge mereu foarte, foarte greu. Adică ne facem partea noastră bine în zona noastră privilegiată. Mai greu cu ce se întâmplă în afara, în afara acestei bule, că de foarte multe ori primesc, uite, această întrebare, o, părinții au devenit mai permisivi și copiii sunt mai răsfățați și fac ei ce vor. Și răspunsul meu este, pentru că eu lucrez și îmi place să nu mă rup de realitate și să mă duc în toate zonele posibile, părinții sunt permisivi și copiii un pic răsfățați și așa fac ei tot ce își doresc în bula noastră privilegiată, care este de zeci de ori mai mică decât bula mare, care încă se bazează pe agresivitate, pe instinct agresiv, pe bătaie, pe, cam așa și cu consilierea școlară. În bula noastră privilegiată spunem cât de frumos facem lucrurile și spunem corect și asta e adevărul, dar cumva
este
greu,
puțin.
Nu e că nu vedem sau nu vrem, este foarte greu să ajungem în toate acele
zone. Mă gândeam
zone.
Acum, tocmai pentru că am amintit aceste lucruri, să punctăm niște probleme pe care le-ar avea elevii și poate că și profesorii, dacă ar ști exact că acestea sunt problemele la nivel general, în contextul acesta al reîntoarcerii sau al rămânerii elevilor în mediul online, cumva să le abordeze. Da? Fiecare, așa cum spunea și doamna profesor, fiecare profesor se străduiește cumva să facă ceva pentru elevii pe care îi are în față, mai ales când este diriginte. Iată, ar fi una, izolarea. Da? Uh-huh. Să vorbim despre singurătate, despre izolare, despre cum ne afectează. Corect. Și despre ce putem face pe partea aceasta, în așa fel încât să ieșim din starea de tristețe cauzată de singurătate, izolare. Aici mă gândesc imediat la importanța relațiilor cu covârstnicii. Unii dintre ei simt în contextul acesta și nu numai al pandemiei, ci dacă au o personalitate introvertă, lipsa prietenilor.
Da.
Și nu că nu și-i doresc, ci nu pot să-i atragă și atunci suferă.
Exact.
Să se discute poate acest aspect. Nu poate, chiar ar trebui.
Da.
Da? Altceva, relația cu părinții. Iarăși, cine să îi ajute să înțeleagă că aceste disensiuni, până la urmă, în perioada respectivă, sunt normale?
Uite, eu cred că responsabilitatea vine integral în jobul și în serviciul și în datoria adultului. Și atunci eu, ca adult, care într-adevăr am trecut și eu printr-o perioadă grea, poate reușesc să-mi găsesc resortul într-un specialist care să mă ajute și după ce mă ajută pe mine să pot să ajung la copilul meu. Chiar erau niște glume la un moment dat în rețelele sociale, soțul se certa cu soția și spunea trebuie să te duci la psiholog și ea îi spunea lui, ba tu trebuie să te duci la psiholog și copilașul din cărucior zice, eu o să fiu singurul care o să ajung la psiholog. Pentru că copilul întotdeauna simptomul relației, simptomul familiei din care face parte și ducem copiii la psiholog, asta nu că nu e un lucru rău, e un lucru foarte bun, dar din păcate e ca mitul lui Ana lui Manole, cumva tot ce construim peste zi se distruge peste noapte. Adulții, în special în acest context, ar trebui să caute suport de specialitate ca ulterior să-și îmbunătățească relația cu copiii. Din experiența mea profesională, oamenii care au lucrat ei cu ei și apoi în relație cu copiii, lucrurile se ameliorează chiar dacă 14 ani, 16 ani nu au avut n-au știut cum să ajungă la copilul respectiv.
Da, este adevărat, dar iată, vorbim despre o situație în care oamenii și-au pierdut slujbele, chiar lucrul acesta
din punct de vedere financiar.
Au mai fost și ore pe care le-au oferit persoanele, specialiștii, da, voluntari pentru, da, aceștia. Au fost fel de fel
au
de...
Au fost și încă mai sunt...
workshop-uri de... Da,
mai sunt și în cadrul spitalelor, mai sunt în cadrul asociațiilor de psihologie sau de psihoterapie, mai sunt...
Da, sunt puține, dar sunt puține, iată, corect, putem să ne informăm.
Putem să ne informăm.
Dar să știm exact care ar fi subiectele pe care să le abordăm cu proprii copii. Am spus relații, izolare, poate partea asta de relație romantică, da, ce ar avea nevoie și cum am putea să ne apropiem de ei în calitate de adulți, da, părinții, da, ar fi, dar uneori copiii nu se deschid către părinți.
Nu,
și atunci
e greu să
poate
te deschizi
că...
către părinte în momentul în care, dacă ai, da, fost închis până atunci, din,
exact,
experiența mea.
Dar părintele
că...
poate să găsească, da,
evident,
o variantă
nimic
prin care
este
să
imposibil.
Îl atragă pe copil. Suntem chiar la final. Care ar fi mesajul pe care, da, să-l...
Uite, cred că mesajul este fix acesta pe care l-ai spus și tu, să conștientizăm un pic care sunt problemele și situațiile pe care le experimentează fiecare în parte. Uite, poate este izolarea, poate este,
deci,
exact, comunicarea, să avem o comunicare eficientă și proactivă. Și proactiv înseamnă să fii diferit de reactiv, adică atunci când vine stimulul către tine, să decizi să faci un moment de pauză și de gândire și acționezi după ce te-ai gândit foarte bine ce ai de făcut. Noi oamenii avem tendința să reacționăm și când reacționăm de obicei o luăm pe calea mai puțin plăcută. Deci cred că ăsta ar fi sfatul meu. Să identificăm pe cât, să luăm o oră. Acum, diseară mergem la culcare, ne așezăm în pat și ne luăm, hai nu o oră, hai 15 minute, 30 de minute, stăm întinși în pat, facem niște exerciții de respirație, ascultăm o muzică plăcută și identificăm care ar fi zonele pe care am vrea să le lucrăm începând de seara respectivă, ca pe celelalte, cumva să învățăm să ne facem prioritățile emoționale, nu doar prioritățile de ce avem de cumpărat, de mâncat, de îmbrăcat, să ne facem cumva o listă a priorităților emoționale.
Să nu lăsăm ca alții să le rezolve. Iată, vorbim despre copiii noștri, noi ca și părinți avem această responsabilitate să cunoaștem problemele și nevoile copiilor noștri, să venim în întâmpinarea lor. Mulțumim foarte mult, Gabriela Maluf,
și eu,
psiholog și consilier, pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care ne-ați explicat sau ne-ai explicat aceste lucruri. Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, sunt multe lucruri pe care ne-am dorit să le putem aborda într-o emisiune de genul acesta. Credem că am punctat ceea ce este esențial și da, ne dorim să avem o comunicare eficientă în familia noastră cu proprii copii și să le fim de ajutor, iată, și profesorilor astfel. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!